Вы на хвалях свободы, з вами Ганна Соус. Сёння ў нашай праграме праскі акцэнт на тэму, чаму беларуская пазіцыя знаходзіць больш прычынаў для раз'яднання, а не аб'яднання. І перадача Алены Струвы «Свабода ў турмах», у якой аўтарка расказвае пра тое, як яна правяла адзін дзень у шведскай турме Карлскога. Пачынаем праграму перадачы «Праскі акцэнт». Чаму беларуская пазіцыя знаходзіць больш прычынаў для раз'яднання, а не аб'яднання? Чым патлумачыць, што градус канфліктнасці ўнутры апазіцыі зараз узняўся да нечуванага раней узроўню? Ці ёсць нейкія падставовыя стратэгічныя рэчы, якія могуць стаць падмуркам для згоды большасці апазіцыйных структураў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» адказваюць намеснік кіраўніка руху за свабоду Ярас Бубарэвіч, старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Станіслаў Шушкевіч і намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрай Беленькі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Днямі кампанія «Гавары праўду», «Рух за свабоду» і партыя БНФ абвясцілі пра стратэгічнае партнёрства дзеля правядзення кампаніі народнага рэферэндуму. Галоўнай мэтай кампаніі, як яны заявілі, павінна стаць аб'яднанне дэмакратычнай апазіцыі і актывізацыя грамадства дзеля дэмакратычных зменаў у краіне. Аднак ужо першыя рэакцыі іншых беларускіх апазіцыйных палітыкаў паказала, што якраз такі пакуль аб'яднанне тут не назіраецца. Былы кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў заявіў, напрыклад, што тройка пацвярджае сваю рэпутацыю прыхільнікаў легітымнай дыктатуры. Станіслав Шушкевіч, на вашу думку, чаму такая ініцыятыва не атрымала падтрымкі у іншых палітыкаў, у тым ліку і у вас? Вы недавно выказаліся даволі крытычна пра Александра Мілінкевіча. І вогле, на вашу думку, у якой такой ідэальнай сітуацыі можна уявіць сябе аб'яднанне беларускіх дэмакратычных сілаў? Ці магчымае яно, на вашу думку, на сёння? І калі магчымае, то на якіх грунтоўных падставах, на якой платформе?
Вы ведаеце, я думаю, па-першае, рана пра гэта гаварыць перад выбарамі званымі, бо выбараў не было і няма. І мы гаварылі пра іншае, што нельга ўдзельнічаць у мерапрыемствах, якія робяць легітымнымі нелегітымны ўрад. І гэтыя людзі, вы мяне прабачце, у іх няма ніякага жадання аб'яднаць апазіцыю альбо выказаць нейкую платформу. Акрамя таго, у іх такая блытаніна ў галаве, што проста мне не па сабе робіцца, калі гавораць, мы зробім народны рэферэндум. Я б хацеў ім параіць, прачытайце частку беларускай канстытуцыі пра рэферэндум. Паглядзіце, хто можа аб'явіць рэферэндум. Вы будзеце са скуры лезці, збіраць подпісы, знойдзеце на гэта падтрымку, будзеце дзякуючы гэтай падтрымцы недрэнна існаваць, але справу гэта не зрушыць з месца. Вы ведаеце, это шырма. І даўно у мяне вялікі недавер да ўсёй гэтай тройкі. Нельга дзейнічаць на сваіх эмоцыях і на сваіх жаданнях і жаданнях некаму паказаць, што ты можаш быць карысным для беларускай дэмакратыі, таму, калі ласка, вы мяне падтрымаеце, я буду на вас маліцца. Я не давяраю гэтым людзей і выкажу менавіта свой персанальны недавер.
Напрошваецца неабходнасць Ярасу Губарэвічу адказаць на тыя папрокі, скажам, на тыя выказанні, якія зараз прагучалі з вуснаў Станіслава Шкевіча.
Калі шчыра, я нават не ведаю, на што і як тут можна адказаць. Папрокі мы чуем, недавер чуем. Пытанне, што ў сухім астатку? Бо ёсць ініцыятыва, якая прапанавана